V-am găsit, iubiți ascultători! Astăzi, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, cât și prin bunăvoința dumneavoastră, a celora care v-ați luat timp să ne ascultați, vom vorbi despre Mariologie, cultul Maicii Domnului. Ne apropiem acum astfel de o altă doctrină a cultului ortodox, care este, ca și toate celelalte de mai înainte și ca multe altele pe care nu le-am enumerat în cartea de față, practicată foarte defectuos în rândul creștinătății moderne de azi. Ba încă, felul de raportare la rolul Maicii Domnului în economia mântuirii are nevoie de îndreptare nu numai în rândul ortodoxilor, ci și al neoprotestanților. Căci dacă ortodoxii au mers la o extremă, atunci neoprotestanții au mers la cealaltă extremă. Și pentru că niciuna din extreme nu este sănătoasă, se impune cu hotărâre revenirea la linia Scripturii. Sunt astfel încredințat că, după ce vom parcurge împreună comentariile de mai jos, atât ortodoxii cât și neoprotestanții, desigur, ne referim numai la aceia care se mulțumesc cu dovezile Scripturii și ale Sfintei Tradiții Ortodoxe, toți vom fi deplin lămuriți cu privire la acest subiect atât de controversat. Este vorba așadar despre ceea ce cred adevărații ortodoxi în legătură cu rolul pe care îl joacă Maica Domnului în opera de mântuire a neamului omenesc. Deși se prea poate să fie deprisos observația care urmează, am să amintesc că adevăratul ortodox nici nu poate crede altfel despre Maica Domnului decât așa cum ne învață descoperirea lui Hristos. Și de asemenea, cum ne învață și părinții bisericii, la rândul lor, prin ceea ce ne-au lăsat scris în sfânta tradiție ortodoxă. Urmându-ne neabătuți schema alcătuirii acestei cărți, potrivit căreia fiecare subiect este tratat din ambele perspective, adică Biblia și tradiția, vom începe și capitolul de față, prin cugetarea asupra învățăturilor Sfintei Scripturi cu privire la locul și rolul care au fost rânduite de Dumnezeu Maicii Domnului, aceleia din care și-a luat trup omenesc, dar fără păcat, Iisus Hristos, Fiul Său. Haideți așadar să vedem ce are de spus Sfânta Scriptură în legătură cu Maica Domnului după trup. Prima dată o să vorbim despre locul unic al aceleia care este plină de har și binecuvântată între femei. Vorbind despre ceea ce are de spus Sfânta Scriptură cu privire la Maica Domnului după trup, trebuie să începem cu începutul, evidențiind poziția ei unică în întreaga istorie a neamului omenesc. Vorbind despre acest subiect, trebuie să amintim din nou că, dacă orice adăugire la Scriptură este un păcat înfierat puternic, nu numai de către Duhul Sfânt, ci chiar de Sfânta Tradiție Ortodoxă, atunci orice micșorare de orice gen la adresa Scripturii este deopotrivă un păcat. De aceea ni se cere un echilibru absolut perfect în sensul alinierii desăvârșite cu Scriptura atunci când vorbim despre ea, cum este cazul acum în legătură cu locul Maicii Domnului în opera mântuirii neamului omenesc. Ne vom opri astfel la textul de la Luca, Evanghelia după Luca, la capitolul 1, versetele 26 până la 38, în care ni se fac cunoscute cele mai multe detalii privind modul în care este introdusă în istoria umană Maica Domnului. Acolo găsim și cinstea sau harul care este acordat de către Dumnezeu ca urmare a acestei alegeri. Și tot acolo găsim cadrul în interiorul căruia se exercită binecuvântările acestei alegeri. Repet, textul din Evanghelia după Luca, capitolul 1, de la versetele 26 până la 38, este porțiunea din Sfânta Scriptură care ne prezintă cel mai pe înțelesul nostru tot ce are de spus Dumnezeu cu privire la cinstea sau harul care este acordat Maicii Domnului de către Dumnezeu ca urmare acestei alegeri. Și tot aici găsim și cadrul în limitele căruia se exercită binecuvântările acestei alegeri. Haideți acum să dăm citire textului acestuia de la Luca, de la capitolul 1, versetele 26 până la 38, în versiunea Bartolomeu Anania. Iar în a șasea lună, trimis a fost de la Dumnezeu îngerul Gavril, într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat care se chema Iosif, din casa lui David, iar numele fecioarei era Maria. Și intrând îngerul la dânsa, i-a zis: bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Iar ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui și cugeta: ce fel de închinare poate fi aceasta? Și îngerul i-a zis: nu te teme, Marie, fiindcă ai aflat har la Dumnezeu. Și iată, în pântecele tău vei zămisli și vei naște fiu și numele lui îl vei chema Iisus. Acesta mare va fi și fiul celui prea înalt se va chema și Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, părintele său, și va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Și a zis Maria către înger: cum va fi aceasta de vreme ce eu nu știu de bărbat? Și răspunzând, îngerul i-a zis: Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. Pentru aceea și Sfântul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Și iată, Elisabeta, rudenia ta, a zămislit și ea fiul la bătrânețea ei. Și aceasta este a șasea lună pentru ea, cea numită stearpă, că la Dumnezeu nimic nu este cu neputință. Iar Maria a zis: iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Și îngerul a plecat de la dânsa. Amin. O să vorbim imediat despre mărețiile acestui text, dar trebuie neapărat să aduc o scurtă lămurire pe care Bartolomeu Anania, autorul versiunii Bibliei din care am ales acest citat, o face în dreptul cuvântului închinare de la versetul 29. În notele marginale pe care le face în versiunea sa pe internet, lămurește că acest cuvânt închinare, ca venind din partea îngerului către fecioară, însemnează, citez, salutare ceremonioasă însoțită de un gest curtenitor, la fel ca în versetele 40, 41 și 44. Am făcut cunoscută această lămurire pentru a nu înțelege cumva că îngerul s-ar fi închinat Sfintei Maria, Știm mult prea bine că îngerii nu aduc închinare nimănui în afară de Dumnezeu, nici nu primesc închinarea nimănui și nici atât ca ei să se închine altcuiva. Am văzut acest adevăr în Sfânta Scriptură, în cartea Apocalipsa, capitolul 19 cu versetul 10 și tot în cartea Apocalipsa, capitolul 22 cu versetul 9. Ceea ce ne interesează cel mai îndeaproape din textul citat este urarea pe care îngerul lui Dumnezeu, Gavril, o face preacuratei Fecioara Maria prin cuvintele: Bucură-te ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. În urarea aceasta pe care îngerul o face Maicii Domnului atunci când îi aduce buna vestire, găsim cele două mari laturi ale binecuvântării cu care a binecuvântat-o Dumnezeu ca urmare a alegerii sale de a da naștere lui Iisus Hristos. Prima dată îngerul îi face cunoscut Mariei că este plină de har și că Domnul este cu ea. Harul, în înțelegerea limbii noastre române, este înțeles ca un fel de dar din partea lui Dumnezeu pe care nu-l merităm. Iar ca să facă Dumnezeu un dar cuiva și mai ales darul acesta cel mai mare care se poate închipui de a fi fost aleasă ca din ea să-și atrup mântuitorul omenirii, este cu adevărat un mare har. Cine l-ar putea aprecia îndeajuns? Atât prin harul primit, cât și prin faptul în sine al nașterii lui Iisus Mesia din ea, Maica Domnului ocupă un loc unic înaintea lui Dumnezeu. Acesta este un har unic și ca alegere și ca măreție dintre toate câte au putut fi revărsate peste vreun fiu al lui Adam cel căzut. Oricine nu ține seamă de măreția acestui har acordat Maicii Domnului se face vinovat înaintea lui Dumnezeu, care a găsit cu cale să aleagă o fecioară din neamul lui Adam cel căzut, din care urma ca fiul său Iisus Hristos să-și ia trup. În al doilea rând, îngerul lui Dumnezeu îi vorbește Mariei despre o binecuvântare și de data aceasta, din nou, o binecuvântare unică. Dar în timp ce harul mare despre care i-a vorbit în prima frază era înaintea Domnului, binecuvântarea despre care îi vorbește aici este între femei. Să fim cu toate luarea aminte la citirea cuvântului lui Dumnezeu. Am amintit deja mai sus că sfânta noastră tradiție ortodoxă anatemizează nu numai micșorarea cuvântului lui Dumnezeu, dar deopotrivă și adăugirea la el. Dacă unii neoprotestanți se fac vinovați de micșorarea cuvântului, prin faptul că neglijează măreția Maicii Domnului înaintea lui Dumnezeu, apoi unii ortodoxi se fac vinovați de adăugirea la cuvântul Domnului, prin aceea că acordă Maicii Domnului o poziție elevată, mai înaltă, dincolo de limitele stabilite de Dumnezeu, care erau numai între femei. Să ținem seamă, deci, de faptul că binecuvântarea aceasta unică a Maicii Domnului îi este conferită numai între femei. Cadrul în care este recunoscută binecuvântarea aceasta unică a Maicii Domnului în întreg universul creațiunii lui Dumnezeu nu trece dincolo de limitele umanității. Meritele acestea unice ale Maicii Domnului nu o ridică mai presus cu nimic de limitele umanității, așa cum vom auzi imediat spunând și pe teologii noștri ortodoxi, mai jos la capitolul 2. Binecuvântarea Maicii Domnului este evidențiată, dar între femei. Spunând că binecuvântarea aceasta este evidențiată între femei, nu vreau să exclud bărbații ca parte integrantă a neamului omenesc, ci ceea ce am vrut să accentuez este următorul fapt. Oricât de măreață și necuprinsă în bogăție este această binecuvântare, oricât de adevărat este că de binecuvântarea Maicii Domnului n-a avut și nu va mai avea parte nimeni în toată istoria umanității, luați aminte, limitele în care se extinde această binecuvântare, marginile până la care se întinde este între femei, adică în neamul omenesc. Cea mai aleasă dintre femei? Da. Cea mai binecuvântată între femei? Da. Unică între toate femeile neamului omenesc? Da. Însă, atenție! Toate aceste atribute unice ale Maicii Domnului nu trec dincolo de cadrul femei din rasa umană. De îndată ce se trece hotarul uman femei, Sfânta Fecioară Maria, Maica Domnului după trup, rămâne și ea între femei. Cine are inimă de înțeles să înțeleagă și inimă de primit să primească. Acestea sunt cuvintele Scripturii lui Dumnezeu, ajunse la noi prin descoperirea lui Hristos, care a fost încredințată celor 12 apostoli ai Mântuitorului și canonizată pe paginile Sfintei Scripturi, care se află la locul ei de cinste pe altarul tuturor bisericilor ortodoxe. Vom vorbi acum, în cele ce urmează, despre relațiile de viață dintre Iisus și Maica sa. Atenție, dragi ascultători! Mare atenție! Iisus Hristos a fost nu numai om din om adevărat, dar și Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. De fapt, El este mai întâi Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, care a luat un trup omenesc. Iar în paragraful acesta vom vorbi despre latura dumnezeiască a lui Isus, nu despre cea umană. Dacă nu ținem seama de dualitatea, de faptul că Isus Hristos este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat și om din om adevărat, dacă nu ținem seama de dualitatea persoanei lui ori de câte ori vorbim despre el, să fim siguri, ne aflăm în cel mai mare pericol posibil. Pentru aceia care doresc să capete cunoștințe foarte prețioase privind cele două laturi ale Mântuitorului, recomand cu toată căldura cartea intitulată Abecedar al Credinței, scrisă de Christos Yannaras. Tocmai pentru că nu se ține cont de dualitatea persoanei lui Isus, tocmai de aceea s-a ajuns la 1001 de înțelegeri deplasate cu privire la raportul de relații ale Maicii Domnului cu Fiul ei Iisus, Fiul lui Dumnezeu care și-a luat trup omenesc din ea. Când vorbim despre Iisus copilul, atunci da, ne bucurăm să citim în Scriptură că Iisus a coborât cu ei, adică e vorba de părinții lui, și a venit în Nazaret și le era supus. Găsim scris la Evanghelia după Luca, capitolul 2, versetul 51. Dar dacă în latura lui omenească umană Iisus s-a supus mamei lui, apoi să știți, când vine vorba despre raporturile lui din perspectiva sa de fiu al lui Dumnezeu, păi lucrurile stau cum nu se poate să fie mai diferit. O să vedem imediat că, Atunci când a venit vorba despre raporturile Maicii Domnului cu Fiul ei în latura lui dumnezeiască, raporturile s-au schimbat exact la 180 de grade. Acum Fiul este cel care îi poruncește Maicii, iar Maica este aceea care se supune fără comentarii și fără nicio obiecție, ca și toate celelalte femei, din sânul cărora a fost ea aleasă. Vreau să iau ca punct de lămurire a acestor gânduri textul binecunoscut al Scripturii de la Evanghelia cea după Ioan, capitolul 2, versetele 1 până la 5, care sună în felul următor. Și a treia zi s-a făcut nuntă în Cana Galilei și mama lui Iisus era acolo. Și a fost chemat și Iisus la nuntă, precum și ucenicii săi. Și sfârșindu-se vinul, mama lui Iisus a zis către el, nu mai au vin. Și Iisus i-a zis, ce ne privește, femeie, pe mine și pe tine? Ceasul meu încă n-a venit. Mama sa le-a zis slujitorilor, orice vă va spune el, faceți. Textul acesta pe care l-am citit de la Ioan, capitolul 2, definește cel mai explicit natura relațiilor dintre Mântuitorul Iisus, ca fiu al lui Dumnezeu, și Maica lui din rândul oamenilor de pe pământ, din care și-a luat el trup de om. Pentru a ne feri de orice greșeală în ceea ce privește rolul unic pe care îl joacă Sfânta Maria, Maica Domnului, în economia mântuirii, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a găsit cu cale să ne lase în locul acesta din Scriptură însăși cuvintele ieșite direct de pe buzele ei. Prin felul în care a reacționat la atitudinea fiului ei atunci când a încercat să mijlocească între oameni și el, Maica Domnului ne arată aici care este partea ei la mântuirea noastră. Și pe lângă cuvintele acestea ale ei așternute pe paginile Scripturii, vom lua cunoștință de alte cuvinte ale ei păstrate în tradiție prin intermediul unui schimb de scrisori între ea și Ignatie Teoforul. În scrisorile acestea o să vedem că ea își întărește poziția de supunere absolută sub autoritatea fiului ei în latura lui dumnezeiască. Și pentru că vrem să aflăm exact, chiar din gura Maicii Domnului, felul în care ne cere ea să ne raportăm la ea, atunci trebuie să știm nu numai că acesta este cel mai clar, ba încă este și singurul text din Scriptură în care Maica Domnului ne dă o poruncă expresă, foarte lămurită și care nu lasă nici un fel de dubiu. O singură poruncă a Maicii Domnului ne este lăsată înscris de Dumnezeu pe paginile Scripturii, iar aceste câteva cuvinte sunt, pe cât de scurte și puține, pe atât de limpezi și categorice. Astfel că acela care va îndrăzni să se abată de la împlinirea acestei porunci a Maicii nu merită să se numească creștin, nici atât creștin ortodox. Poate să se închine cineva zi și noapte în fața chipului Maicii Domnului, poate să-i ridice statui de aur și pietre scumpe, poate să-i dedice poeme cu texte dintre cele mai mișcătoare și mai sentimentale. Așa ceva n-ar mulțumi-o câtuși de puțin. Nici pe noi nu ne-ar mulțumi declarații mișcătoare de dragoste ale copiilor noștri față de noi, în timp ce ei și-ar vede fiecare de drumul lor, fără să le pese să facă ce le spunem noi. Cât despre autoritățile de stat, acestea nici nu așteaptă din partea noastră să le facem declarații de apreciere cu privire la justețea legilor lor. Nu, ei doar vor să facem ce ne spun. În același fel, dacă nu împlinește cineva porunca aceasta Maicii Domnului foarte explicită din textul citat mai sus, toate celelalte lucruri pe care le face din pretins respect față de ea nu pot fi primite de Maica Domnului. Mântuitorul ne spune la rândul lui cât se poate de explicit că nu a zice, ci a face voia Tatălui Său din ceruri este ceea ce așteaptă El. Căci aceia care doar zic, dar nu fac, sunt socotiți de El ca lucrători ai fără de legii pe care nu i-a cunoscut niciodată. Găsim aceasta scris la Evanghelia după Matei, capitolul 7, versetele 21 până la 23. Așa că, dacă cineva nu face orice zice Fiul după trup al Maicii Domnului, acela sau aceea să nu defaime nobilul nume de creștin ortodox socotindu-se ca atare. Adevăratul creștin ortodox, care cinstește pe Maica Domnului, va face orice va zice Fiul ei, adică Iisus Hristos, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat și om din om adevărat, dar fără păcat. Oprindu-ne acum asupra textului de la Ioan capitolul 2, prima observație care se cere făcută vis-a-vis de acest text are de-a face cu faptul că Iisus nu s-a adresat mamei sale cu numele de mamă aici. Și nici la cruce când a încredințat-o lui Ioan, nicăieri, în nicio altă parte a Noului Testament, Iisus nu s-a adresat mamei sale cu numele de mamă. Ne spune oare ceva acest detaliu? A doua observație asupra acestui text privește formula cu care se adresează Mântuitorul, vorbind cu Maica lui, prin întrebarea: ce ne privește, femeie, pe mine și pe tine? Ceasul meu încă n-a venit. Sau: femeie, ce am a face eu cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul, într-o altă traducere. Comentând formula aceasta de adresare folosită de Mântuitorul, Biblia Anania o califică drept formulă care întâmpină o intervenție inoportună. Iar inoportunitatea este justificată prin sintagma: ceasul meu încă n-a venit. Vreau să subliniez aici, dragii mei, că avem de-a face cu o intervenție inoportună a Maicii la Fiul ei cu prilejul nunții din Cana, aceasta potrivit însemnărilor luate din Biblia din versiunea Anania. A treia observație, asupra căreia ni se cere din nou foarte mare luare aminte, privește răspunsul Fiului la intervenția inoportună a Maicii sale după trup prin cuvintele: ceasul meu încă n-a venit. În afară de faptul că prin aceasta el atrage atenția Maicii asupra inoportunității intervenției, Mântuitorul dovedește limpede că el nu-i datorează nimic, niciun fel de ascultare Maicii sale în ceea ce privește lucrarea lui de Mântuitor. El vorbește aici despre un ceas al ascultării față de Tatăl său din cer, ceas necunoscut de buna sa maică. Căci dacă maica sa ar fi cunoscut că fiul nu face nimic decât ceea ce vede pe tatăl său făcând, atunci, lucru sigur, n-ar mai fi făcut acea intervenție inoportună. A patra observație este cea mai importantă, de fapt, dintre toate, cele care ne sunt prezentate în textul de mai sus, este următoarea. Până aici am vorbit despre reacția fiului la intervenția maicii sale. Am văzut că în momentul în care maica sa, care, deși animată de dorințe sublime și înălțătoare, a încercat să se interpună între fiul și tatăl său ceresc, fiul nici măcar nu-i se adresează ca unei mame, ci îi spune simplu femeie. Deși Biblia nu ne păstrează niciun fel de însemnare care să ne lase atrage măcar concluzia că Iisus i s-ar fi adresat vreodată cu numele frumos de mamă, am putea crede că, cel puțin în copilărie, i-ar fi zis vreodată mamă. Dar, când vine vorba despre raporturile dintre el și maică în contextul operei de mântuire, este limpede. Biblia nu ne arată nicăieri și în nicio împrejurare că ar fi recunoscută ca mamă. Nici chiar atunci când mulțimea care era în jurul său îl anunța că mama lui și frații săi erau afară și vreau să vorbească cu el, nici atunci nu o recunoaște ca mamă, ci a răspuns astfel. Citim Matei, capitolul 12, versetele 48 până la 50. Cine este mama mea și cine sunt frații mei? Și întinzând mâna către ucenicii săi, a zis, iată mama mea și frații mei, căci oricine va face voia tatălui meu din ceruri, acela îmi este frate, soră și mamă. Iubiți ascultători, rămânem la punctul acesta pentru întâlnirea de astăzi. Cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, cu prilejul întâlnirii viitoare, vom parcurge cea de-a doua jumătate a capitolului Mariologia, din care vom învăța lucruri minunate și prețioase. Până atunci, fie ca harul mare al lui Dumnezeu, rezervat fiecăruia dintre noi, prin Domnul Iisus Hristos, să fie partea tuturor acelora care se deschid să-L primească, pentru slava lui Dumnezeu și fericirea noastră veșnică. Amin.